kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti nuti ceena. Qaala'insa jireenyaan walqabatee haala gabaa tasgabbeessuudhaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa keessatti tilmaama gatii taasisuusaa beeksisee jira. Tsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nu ergite keessaati kunoo.
Magaalota Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti tilmaamni gatii bahe sanaan akka gurguran taasisaman keessaa tokko magaalaa Walisooti. Godina Kibba Lixaa Shawaa keessatti kan argamtu magaalaa Walisootti qullubbii diimaan birrii 35-40 akka gurguramu tilmaamni bahuufi kan ibsan itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Walisoo obbo Asfaa Olumaa gatiin foon sangaa kiiloogiraamni tokko ittiin bitamus ibsanii jiru.
Waan jedhuun dhalli gaggeeffame jira. Gatii foon irratti tilmaamni bahee jira. Foon kiiloon tokko gara manaatti qarshii 350. Hoteelatti immoo yoo fayyadamuu barbaade qarshii 400 akka ta'u kuni taaksifoosittiin mari'annee qabaa'ii qabannee ergasii hubannoos kennaa beeksisni akka maxxanu ta'ee jira jechuudha.
Obbo Asfaawitti dabaluudhaan maaliif tilmaamni gatii kun akka bahees eeraniiru?
Hongeenis baay'ee naannoo keenya jiru. Gabaan horii naannoo keenyaa kun naannoo gara Gudarii fi Noonnoo Salkaan barraa dhufu amma irraa dhufu gara Walisootti Gudar irraa dhufu. Fakkeenyaaf sanbata darbe horii magaalaa Walisootti fakkeenyaaf kormi mana 30,000 keessa ni guddaani. Sangaan immoo 40,000 hanga 50,000 jira. Hanga 52,000 walitti hin jiru. Sanarraa kaa'amee tilmaamuu gatii gaarii ta'uudha kan adda baafanne.
Jiraataa magaalaa Walisoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Alamaayyoo Gabra Maariyaam tilmaama gatii oomishaalee irratti taasifame ilaalchisuudhaan waan taajjaban ibsanii jiru.
Sammuunuma ayyaanaa kana shunkurtiin hanga birrii 35 ta'ee akka gurguramu annaawunsii godhanii turanii. Inni akkasitti fideemee jira amma tokko hanqina zayitiin jira turaan akka mootummaatti turaanis ijaa hin guunne kan kennani ayyaana kanaafis ganda gaddaan akka nama ga'u litira lamaaf qixxee rabsaniiru.
Sababa ayyaana waliin walqabateen daballiin gatii hin barbaachisne jechuun kan mootummaan tilmaama gatii baaseef magaalaa Ambootis foon sangaa kiiloogiraamni tokko qarshii 500 hanga qarshii 650 gurgurama akka jiru odeeffannoon magaalicha irraa argame ni mul'isa. Obbo Caalaa Tolasaa magaalaa Amboo keessatti namoota hojii daldalaatiin bulan keessaa isaan tokko ta'an tilmaama gatii ilaalchuudhaan yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Akka waan tokkootti gaariidha fi gaarii mitis kan jedhuun qaba. Gaariidha yoo hin jedhu haala amma qaala'insa jireenyaa daldalaan akka barbaadetti gatii barbaade karaa barbaade ol kaasee gurguratan to'achuudhaaf gaariidha. Haa ta'uuti garuu yeroo gatii murteessitu qorannoo irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Qorannoo innaa jennu daldalaan tokko amma neen bitee amma miti gurguruu qaba. Profiit marjiniinsaa yookaan immoo kan ittiin inni bitee bu'aarra uffatanu murtaa'utu irra jiraata. Garuu yeroo dheeraadhaaf kumaata jedhee yaadu. Kana jechuun daldalaan gatii murtaa'e sanaan gurguruu qofa ilaalamuun irra jiraatu. Meeqaan bisa duwwaarraa kan jiru sunis ilaalamuutu irra jiraata.
Tibbaana daldaltoonni haala gabaa ayyaana ilaalchuudhaan dubbisne tokko tokko akka ibsanitti gatiin qotiyyoo hoolaaf re'ee kan dabaleef sababa hongeen bakkeewwan garaa garaatti mudatee fi nyaanni horii gatiin isaa dabaleef jechuun ibsanii turani. Hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa Aadde Hawwaa Ahmad immoo hongee qofti ka'umsa qaala'insa gatii horiif sababamti jechuudhaan sababa waan jedhan ibsaniiru.
Qara naannoo gammoojjiirratti fayyadamu ispoortiidhaaf fayyadame malee gabaa biyya keessaa yeroo baay'ee fayyadamnu haa ta'uuti garuu amma saamsaati lafa waan ta'eef gabaa biyya keessaatti waan fayyadamnu keessi tokko ta'uu danda'u sanyaalatti garuu margi isaan nyaatan mallu isaan nyaatan nyaata isaan nyaatan sunis maallaqni isaa dabalaa jiru biyya laattisilee hangalluuf keessa jira waan ta'eef galtee hanqina isaan fayyadaman sun maallaqni isaa bifa dabale sanaan haala qabatamaa akka jiru kan ta'udha malee hongee sun qofti sababa jechuu hin dandeenye.
Aadde Hawwaan itti dabaluudhaan waqtii ayyaanaa akka naannoo Oromiyaatti qaala'insi jireenyaa akka hin mudannee fi dhiyeessii dabaluu fi gatii gurgurtaa to'achuu irratti xiyyeeffatameera jiran.
Kan oomishaalee industirii waan wal qabatu daabboon sukkaara zayitni keessaa iyyuu ayyaana kanaan wal qabatu uummanni saaxilamuu qabu kan jedhamu sanaan yeroo idilee isaaniidhaaf kan kenna kanarratti daabboo qamadii kuntaala 53,000 sukkaara 1,384,000 kuntaala zayitni litirii 1,555 magaalotaaf guddinaalee keenya oromiyaa hundumaa ayyaanota lammaan kanaaf karoorsinee kan gadi buusnee jirudha. Oomishaaleen kuduraa fi muduraas akkasuma tooniidhaan fakkeenyaaf qullubbii diimaa toonii kumatani lama ol biadi nakaso hindi kumadi demja ol tumatini loan horin kaot wan kurwa mula walkabatu omshalin business walkabatu bagi kaisa yang ada bispatwa yang alat kesayu kaba iana kan sok kebesuka sok bila mangkara kan tuhu te bagi madala wana kan abis betani fi insani je ifa bilisan kaba sambata saratu be umani kuna karata jajila mkugure tu panjulu
ala insa jirinya kasumas dewali gati himbar bachis ni kam motu manjulu hirri sudaf tarkan fi motu manfura chajuru ratti ogesa di madine gdifi ogansa motu manfura lara debi gafa chulan yero tanu ti gabasa tanu kabane katnea nutam gabasa gali amerikatif sahaydamto finfinira
Charge de Affairs Yokan Hojira Wachistu Embassy United States Kafinfine Tracy Jacobsonif Itana Director USAID Adam Schmidt Angotana no Somale Walin Walargu Akasmas Project One United States in the Geramu Kanano Sanada Wachuf Gamasit Malanijran Odugabasan Kenya Galmo Dawitle Isan Walin Garagodeti Emalejra Galmo Bilbilan Arge Dubisenjra
Atamol Galmo
akan jirta tiyu da naguma
nagada nagada angoni embassy america of kan united states garana no somaletti imalan yero amma mal gocha jiran
tole ye arada atma tuje petrefi anja kapsalefi bakabwan fi dabata gargar saka united states usaid asjiru harada nama kan sani presidenti nanu somale obu mustafa ojin gara nanu gode gira mukannurne nanu gode kuni nanu ta gurna nanu somale gran kesa kan honge mira mira namu ta honge kana midaman tokuloman kesa de mati kan sanda wata turani kan ratti simmo united states nanu wan ethiopia honge dan midaman e figar gas bulan ma gel kabde sana sana kan sanda wata turani dubugal gar gas kan world food program kan mu sagan kan nanya ta kan dunya kan batani untuk mutagam tu mani, akan ecerati dawat ni tu turani gergasi menanya ta warutani hongger amida mani fi akat ti dia ta juru selalani juru berbeza semua hospitala gude da kudani dari mana kita menanya ta tis mida mani yang rejuran argani jurani tujuh.
Anggawan ni nanno Somale gafia kami esanif mara kata uf gafatan.
Andau tak kufahami ti kesuma itu, nama kerana ti itu tiada ni kesuma. Unggul walikabat yang angkin ini kesuma nanya tak buat dah tujara. Unggul muka rukut kesan, nama Somali di topo. Anggau nis jiratun nisi. Ambasador Tracy Anja kapseni nisi. Nama utakan kan isan buka turani dia seorang negara di saat itu turani. Kesuma antisan kata turani. Gaya si jasikan nisi dalam tanis kali itu kau antisan jirani. Baru jiranya kau titi. Unggul kesimu kat ejurum beku. Kabinnya Kristen kabinnya kau na timbulan arka kerumesi, amma muar kana muka kalal ajaran ni. Kesan itu kawan gak faham ni. Ambasador Presiden dia kesan ni, kana asas jiran ti, dia bijir udah kan sani sani kenyanya ni. Sijil bergasina muma, akka isani tiada tu dah kan sani gak faham tu ni. Ambasador Presiden dia kesan ni, namun ni kan si, bergasina kau ni si, aga denda amira ketubuh sisu dari ya lihat isani kan sani betul ni itu juga.
Tole gagal mo namota argite dubiste jira namota na hongen mid ekana kesa jiran kesa namota argite dubiste kabda
eyen tunjuwe namota baye kesa de mi arge dubiste tinjira kesu mananno somale gurno tinjiran kesa gudu nisagal honge baru kutamani namunni garga sibnanya ta barbaran heddu to kesa jiru gurno ta kana kesa undu maga fada dinan no tedem jumo bakke wanku banno kan zaman juga, bahkan orang pun nak nak kesatifi. Namun ni kadang-kadang sahaja hundur turkan je, hongge kan antara badai. Aci kesatifi guru mani tuju. Namun ni nama jiran kan tu ya utan kawannya tan kawan kamera. Kawan dekat ni sahaja so rajuru. Ida bandar gas menanya tadinya ada beli spinsi. Aci tanya tan rasa sahaja. Sama mudah cik sejiran tak kula mudah bising sura. Kangkang ni jual sahaja di sini. Biara buaya kula madi mani. Kalau sahaja kawan kawan nak nak gan nanti mani. Ida gas menanya tadi arka arka takkan jiran. Kan sana kasan kan amalan semua ini kan ama gudimbor nanti satu nanu somali kan nanti satu bukan tinggal tu orang bujang kebetis jira wanita sana kesi jira tan wani bukaran orang wanita tapi usaha kan muni bukaran kesi serat mereka kata jira kan tapi gergasan amu macam ada berbahan kan sana jangan teman wang kan awal ada dhaabbatamoota muuxaqamtoomanii isaan gargaara jiranis kaasee gaafaddeetan ture waan saannaan jedhanii adda kileer yookaan biimtuun dhaabbata agargarsiisaa nyaataa kan jaarmaa muuxummoota addamee Itoophiyaa waan isheen jette dhaabbanni isaanii haga danda'e namoota kana midhaan nyaataatiin gargaara. Garuu dhimma qubannaa hojii walqabatee qaama biraa gatii ilaallatuudhaa fi sana isa garandeenyi itti fufnaa. Garuu nuti namoonni kun akka midhaan nyaataa hin dhabnee fi gara fuulduraattis itti fufnee tattaaffii gochuu dandeenyuma goonaa deebii jirra kan isaannaa kennan.
Naannoo ati jirtu gaa naannoo hongeedhaan miidhame hongeen walqabate haalli naannichatti mul'atu maal fakkaata maal argaa jirta galma?
Naannoo hundumaa keessa deemtutti waanta ta'e argachuu horii baay'ee rukkatan naannoon kun keessattu naannoo hongeedhaan rukkatame waggoota lama oliif bukkaan naannoo kanatti roobaan jiru. Kanaafi waantoti naannoo keessa deemtee argitu horiiwwan baay'ee rukkatu ta'an gaallallee gaallamni fakkeenyaafi kan qaama isaarratti jijjiiramne agarsi hin mul'annedha roobaanis hanqina roobaatiinis hongeedhaanis. Asitti garuu gaalas re'eenis bineensonni mana hedduun hundi isaanii gama kanaan rakkina cimaa kiisan akkasumaan hubatta. Barbeensi immoo keessuma deemtee iyyuu waan tokko lama gaafa bitattu qaala'insi jireenyaa guddaadha naannoo kanatti. Amma fakkeenyaaf midhaan nyaataa jettu waan si barbaachisu waan murtaawaa ta'u gaafatu gatiin wantoota baay'ee dabaleetu jira. Namoonni immoo gatii horiin isaanii baay'ee jalaa dhumeef wantoota kana bitatanii ittiin of jiraachisu yookaan immoo of gargaaruu danda'ani. Kanaaf rakkoo akkas akkasiidha kan itti hubattu naannoo kana keessa gaafa deemtutu jibe.
Galmoo Daawit ibsa isaaf hedduu galateeffan. Raashaan biyya addunyaarraa qamadii oomishuun beekamtu Ukraaniin weeraruun biyya akka Zimbaabwee qamadii alaa bitan keessa gatiin daabboo ittiin bitan akka qaala'uuf sababaa ta'e gabaasaa Kolombos Mufunga Haraariirraa ergame jaalallee dhiyeessa.
Zimbaabwee keessa gatii waan hundaa dabaluu isaan lammiiwwan biyyattii rakkatan keessaa Kaatriin Keewumbaa tokkodha. Mindaashee doolaara 250 ta'een namoota jiraachiftu 4 daabboo tokkitti kan gatiinsaa doolaara 2 caale sana bittee nyaachisuu hin dandeenye. Akka isheen jettutti guyyaatti yeroo 3 marqaa akka mooqaa qallatu qopheessiti. Gatiin waan dabaleef jecha ruuza kan nyaatan immoo darbeedha. Gatiin daabboo dabaluun harka duwwaatti na hambise obboleessa koo. Haadha ta'ee nyaata maatiif barbaachisu dhiyeessuu danda'uun koo natti dhaga'amaan jiru. Sababiin isaas waan barbaachisu dhiyeessuu waan hin dandeenye jechuu kooti jedhan. Guyyaa hundumaa ganama ganama hirribaa ka'anii marqaa yookaan daabboo barbaanna jechuun natti bo'uu jette. Dhaabbati Zimbaabwee keessaa kan The Grain Millers Association jedhamu kan silaa dheedhota gara Zimbaabwee seensisu gatiin waan allee dabaluu isaa kanaaf qaansa Raashaa fi Ukraine gidduu komata. Dura taa'aa dhaabbaticha akka ta'an Tafad Zuwaa Musaraaraa akka
jedhanitti.
Musaraaraan akka jedhanitti qamadii silaa Zimbaabweef ergamuuf ture magaalaa wal waraansaan bututte kan Ukraine. Meropool keessatti tokkoon Zimbaabwee keessaaf gareen itti ta'ee fi Zimbaabwee Agriculture Society jedhamu rakkoo hanqina qamadii biyyattii mudate furuuf carraa hanga tokko argaa jira. Hojii gaggeessaa dhaabbaticha akka ta'an Andrew Matbiriri akka jedhanitti.
And I think this is an opportune time for our farmers.
Dhiheenya kan akkas hin jettanitti wanneen biraa goone irratti daballee gargaarsa nageenyaa doolaara biliyoona 1 baasii taasisnee jirra. Marii keenya irratti hundaa'uudhaan yeroon asii deemu ministeera ajajoota ittisaa waliin gargaarsa dabataa irratti akka marii taasisuuf deemnu quba qabaattu ta'a. Isin beekuu qabdu ummanni Ukraine beekuu qaba. Akka isin irraa hantan waan danda'ame marayyuu gochuutti fufna.
Gaanfa Afrikaa seenaa keessatti hongee hamaa uummata miliyoona 20tti heedamu beelaaf saaxilutu mudachuuf jira jechuudhaan tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira. Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoonni 7 ta'u sababa waraana gama kaabaatiin hanqinni nyaataa isa mudateera. Gabaasaa Henry Wikins Finfinnee irraa erge kunoo. Erga bara 1981 as waggoota walitti aanan afuriif roobi ga'aa roobuu dhabamuun gaanfa Afrikaa keessatti hongee hamaa dhaqqabsiisaa jira. Dubbiimtuun sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP Claire Neville akka jedhanitti yoo tarkaanfiin hatattamaa fudhatame hongee jiru maqsuun ni danda'ama ture. Sun immoo waan fakkaatu miti jedhan.
In the 2016 to 2017 drought, this catastrophe was avoided through early action.
Yeroo hongee bara 2016 hanga 2017 balaan ture tarkaanfii dursee fudhatameen itti famuu danda'ameera. Bara 2022 sababa hanqina qabeenyaa hamaarraan kan ka'e balaa dhufaa jiru ittisuun hin danda'amu sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira jedhan. Dhaabonni gargaarsa Afrikaa keessaas rakkoon Ukraine ilaalchaaf deeggarsa biyyoota ardii Afrikaa irraa maqse jechuun komee dhiyeessan. Gorsaan imaammataa kun itti dabaluun akka jedhanitti deebii kennuun boodatti harkifachuun rakkoonni dhaqqabsiiseef kanneen miidhaan irra ga'e dandamachiisuuf waggoota fudhachuu mala jedhan. Warwaraansi Itiyoophiyaa keessaa hongee sanarraa ilaalcha maqsuusaarrayyuu rakkoo namoomaa hamaaf sababaa ta'e. Baatii bitoota isaa keessa gargaarsa namoomaaf karaa saaquuf jecha mootummaan lola dhaabinsa labsuudhaan gargaarsa naannoo Tigraay akka seenu kan eeyyamu ta'uu beeksise. Wiiliyaam Deevsan ka Beeljiyeem keessa maadheffate dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICG'dhaaf xiinxalaa dhimma Itiyoophiyaati.
Humanitarian truce still seems to be around.
Waligaltee lola dhaabinsaa kan dhimma gargaarsa namoomaa akkuma jirutti ta'e torbanitti konkolaataan gargaarsaa tokko Tigraayin waan dhaqqabu fakkaata. Kun ammoo dhaabbatoota gargaarsaaf kan barbaachisu dhorkaa malee daandiin akka saaqamu kan jedhamu wajjin waliin simatu. Akkasumas Tigraayiif tajaajilawwan uummataa barbaachisoo ta'an kanneen akka baankii, telekoomiif elektirikii banuu dabalatee mootummaan federaalaa gammaatti tarkaanfii tokko yoo akka hin fudhatin hubachuu qabna.
Ragaan tokkummaa mootummoota akka mul'isutti gama kaabaatti namoonni gargaarsi namoomaa isaan barbaachisuuf kanneen gama kibbaatii hongeedhaan dhaaman dabalatee walumaa gala lammiiwwan Itiyoophiyaa 1,125,000 gargaarsi isaan barbaachisa. Damee mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e koomishinni bulchiinsa sodaa balaa biyyoolessaa yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Bara barnootaa 2013-2014 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa erga fudhatanii booda barattoonni ijoottaniif mana keessa turan rakkoo xiinsammuu saaxilamoo ibsan. Maatiinis dhimmi ijoollee isaanii kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Ministeera barnootaa kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii yuunivarsiitii seensisuuf gahu fidan guyyoota itti aananitti bakka itti ramadaman ka beekan ta'a jedhameera. Haalli amma itti barattoonni kun jiran rakkoon xiinsammuu irraanfachuuf kan saaxiludha jechuudhaan ogeessi xiinsammuu Daawit Baay'ee ibseera. Tsahaayi Daamxoot gabaase.
Barataa Abdii Baqqalaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramee qabxiin seensa yuunivarsiitii dhufee fi bakka ramaddii eeggachaa akka jiru ibseera. Ramaddiin waan jalaa tureef adaamaadhaa gara bakka maatiin isaa jiranii magaalaa Mattuutti deebi'us dubbateera.
Waggaa tokko yeroo barumsa lafa gaanu filaa sammuudhuma barumsa irra turee gatii barumsatti galu baay'ee amma kana rakkisa waggaa jalqabaadhannee barachuudhaaf amma waggaa tokko gaafa lafatti isaanii deebi'anii gana barumsatti deebi'an filaa komankoosii jalqaba fa'aa waggaa jiraa barannu barumsa tokkoof lama waliin baay'ee wal qabata gatii ta'eef filaanii hidhata gatii qabuuf baay'ee nu salphatatti amma gana xinnoo ishee gaafa lafa gaacha deemu kamuu gana oomishu barbaadamu.
Barataan kun akka karoora jiru isaa keessatti baafateen waggaan tokko bilaasha jalaa qisaasa'uu hime. Barattoosiifan fiixaa immoo barattoonni barnootaan ala ji'oottaniif turuun dhiibbaa xiinsammuu guddaa qabaa jechuudhaan muuxannoo ishee qoodeetti.
Barnoota barachuu qabnu kanatti mana taa'uun keenya rakkoo guddaa qabaa kan yaadutti akkasumatti yeroo gubuun jiraachuu danda'a. Kanaafuu barataa baay'ee miidhaa jechuudha baratani rundu mayu berdun tarafa gachin qaw guya guya chuan hara barachuan qaw kun miqatu koda isaratti mo debeleta irga otomawa mamne demneju yeroisa amma gubacha jiru kana bakabusu jecha irrafigni daga sambarannu yeroisanatti mo berrutu mesanayu tiyefanatti hinne sirnam barachuan dendenya bernutu mesanayu seirandu bachun dendenyu kunis miqata sambarada jete yade malifema baratatani kejrutti ga karoromata kinya qamna woga kanatakasin goda woga kan tiyanu timo kana kana injer goda jenne karorfanna ani gawo kotina kastinan karorsature igaru yerolle bernota kinya dan kunne kanatitenyu miqatin samufai enuranga hajraju malifi wantan karorsitu korawocha injirwani wani yadi senegret yeron karorsitti gawin dendo je yewani yadufi kunille yaddo anatti umiqaw
matinis ijollen sani yerofi halbarbachisan yo wan karorfatanim bakkengeñi matifiste biyaf baata ujechun obofita eka abba barattu sifan fida ta usani kan dubatan ibsaniro
yeda gudda qaba barumta sani ratti nati ratti si asdu walete sila barana wadda tokofa baratani situtura ni yerokan kanadi gahalu matifin te hajirtu rafana wal qabate corona virus itana wal qabate barumti tukama banama bure yeda gudda rafa isani geta e yada mati ratti rota walille mamuta goda bayani padda tawushe manayen jinga tashe gajjetu kandande dipendi tade yero manakeza tesu arati bayi norali bo ira
baratoni dubisne qamni dim ilalatu format hatatama akkenu fisgafatani
to dandani atatama nuwameni berro sakenyele to njelqatisani kanachala yero mmi fakaturi imbet nuante atatama nakkenuwameni fiirgani sanif dewersa
ministeri barnota gamasatin kalesa ibsabasen baratoni qapti galumse university fidan ramaddi kan egechajran guyota murasa boda bakkatramadaman nibe kujechun ibsejram wan tok yero jedami kesatti tumuru dabun rakkotin sammu gesu danda ajechun ogestin sammu dawit baye waye baratota kana ilal sudan akkas dedaniro
ijoch bakkadma marat ni balo mul ba mulu izan akalu
ijollen karurang gifan wan jedu gutumang gututini dagatu harramo bori jechun wan urfatan sana siyanan egwante fayirakat kana famma berattosni kunnen qochu disani gara arada gara gara tsein brandaw ninuf niran fatwante rakont insamun jelqaba ipinni sammommo yero yero ndabala dufa kesumammo berattosni isanin drug qormata fudatani qabdenin dufnef yonan no isani jiratan isani lalun cinqamu kunammo ipinni sammu isasdar kaulana dan gaudanda kanaaf barattoonni yeroo kaamiif keessatti barnoota isaanii xumuranii qormaatas fudhatanii yeroon raawwachuun bu'aa gaarii galmeessuufis gumaacha guddaa qaba.
Ogeessi kun itti dabaluudhaan rakkoon kun barattootaa fi maatii irratti kanaaf qofaa osoo hin taane biyyillee akka biyyaatti dhaloota tokko bilaasha dhabdeetti jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhukkubi autismii jedhamu maali? Waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee barumsiif dadammaqinsi adda addaa kennamaa jira. Dr. Biraanee Oljirraa as United States kutaa Maryland keessa ka jiru waaltaa fayyaa hospitaala San Joseef keessatti doktora fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee autismii kan ilaalin jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Ijoollee tokko tokko irratti mallattoo ciccimaadhaan mul'ata. Kaan irratti immoo mallattoo salphaa ta'een mul'ata. Giddu galeessis immoo jira. Ijoollee dhiiraaf durbarratti yennaa ilaallee dhukkubi kunii harka afur ijoollee dhiiraa irratti baay'ata. Akkasumas immoo obbolaan ijoollee dhukkuba kana qabanii persentii 10-20 dhukkuba kanatti saaxilamuu jedhama. Kanaaf biyya lafaa hundumaa kana irratti dhukkuba rakkina cimaa warra fidan keessaa tokkodha jechuudha.
Fakkeenyaaf ijoolleen autism qaban kuni waan guddaa isaan rakkatan haasaa haasa'uudha. Dhukkubichi maal miidha?
Walumaa galatti dhukkubi kun kan inni irraa dhufu hin beekamu. Wanti adda addaa barreeffamaniiru. Baay'een isaanii garuu saayinsiidhaan deeggarsa hin arganne. Jala muree kan hin dubbachuu barbaadu. Vaaccineeshinii yookaan tibbaatii yookaan talaliini otiizimii ijoollee irratti akka hin simne saayinsiidhaan barameera. Karaa saayinsii kan jiru genetic factors isa jedhamu kanaadha. Bu'aan nadha keenyaa kuni akka sirriitti hojjechuudhaati. Nervoonni isa keessa jiranii akka ta'etti walitti kakkaa'amuu yookaan walitti xaxamuu qabu. Ijoollee autism spectrum disorder qaban kana keessatti sammuu isaanii keessatti akkitti narvoti kun walitti suuqamanii jijjiirama agarsiisaa rakkina tokko tokko fidagaa rakkoo walii galtee hawaasummaatiin mul'ataa jechuudha. Karaa saayinsii kanaa wanta lama inni tokko reseptiiv laanguu jedhama ofitti fudhachuudha. Inni tokko immoo expressive language jedhama afaan baasan dubbachuudha. Ijoollee kun egaa rakkina isa kanaa qabu jechuudha. Inni lammaffaan immoo waan tokkotti fedhii agarsiisuu dhabu isa kaanitti immoo fedhii yookaan jaalala galmalee agarsiisuudha. Inni kun immoo afaan ingiliffaatiin restricted interest jedhama. Inni kan biraan immoo jechoota yookiin gochaa tokko irra deddeebi'anii hojjechuu yookaan garmalee irra deddeebi'aa ooluudha. Inni kun immoo repetitive behavior isa jedhamuudha. Walumaa galatti garuu wanti dhukkuba kana fidu addaan ba'ee kan jiru hin jiru. Dhibba keessaa harki 45 hanqina dandeettisamuu qabu. Akkasumas immoo dhibba keessaa harki 30 gaggabdoo seizures qabu. Harki 25 immoo dhibba keessaa dhukkuboota adda addaa maqaa adda addaa kan qabanitti saaxilamu. Harki 25 buqqee mataa guddaa qabu. Waggaa 2 yommuu ta'anii harki 3 keessaa harki 2 jechuun harki caalu waliigaltee hawaasummaa communication skills jedhamu kana hin qabanii jechuudha. Kophaa taphachuu, ijoollee kan biraa wajjin taphachuu dhiisuu, ija namaa dhiisuu, inni nama gammachiisu isaan gammachiisuu dhiisuu, wanti nama ajaa'ibsiisu tokko itti mul'achuu dhiisuu, eekkamsa isa ta'u aarii dubbisuu dadhabuu, sagalee guddaan isaan naachisuu dhiisuu yookaan immoo sagalee guddisinnoo baay'ee isaan rifaasisuu, kan tokko irratti baay'atee mul'atu isa kaan irratti baay'atee mul'achuu dhiisuu danda'a jechuudha.
Egaa isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an?
Baay'eessaa waggaa 2 hamma 3 mul'ata. Garuu ijoolleen hundumtuu iskiiltii yookaan guddina iddoo tokkotti agarsiisti jechuu miti. Garuu fakkeenyaati mucaan tokko ji'a 12 yommuu ta'u haati yookaan abbaan maqaa isaa yommuu waamanii garagalee yoo hin ilaalu ta'ee yonnaa hin kolfu ta'ee yookaan hin adeemu ta'ee yoo itti daa'imu ta'ee yookaan sagalee dhumallee yoo itti dhageessisu ta'ee ji'a 12 kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ji'a 14 waan jaallatan tokkotti quba qabuu danda'uutu irra jira. Yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabuu, yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabuu, ijoolleen kun garuu isa kana ji'a 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. Ji'a 18 yommuu ta'anii buddeena cabsanii gara afaaniitti deeffatu yookaan immoo fal'aana fuudhanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu yookaan haadha isaanii, abbaa isaanii, obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jiraa jechuudha.
Akka biyyooti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti isaan gargaaruu yaalu. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaadu?
Inni kun abdii guddaa iyyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kun qoricha hin qabu, fayyuun hin danda'amu. Garuu dasee yoo baramee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka rakkina qabaatan baran yookaan immoo rakkina qabu jedhanii yaadanii yookaan immoo akka ijoollee kan biraa yookaan akka ijoollee obbolaa isaanii ta'uudha yonnaa baate walumaa galatti rakkinuma xixinnoo irra yonnaa irratti arganii qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba.
Dr. Biraanee Oljirraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.
Qophii dhukkubi ootizimii jedhamu maali? Waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee barumsiif dadammaqinsi adda addaa kennamaa jira. Dr. Biraanee Oljirraa as Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand keessa ka jiru waaltaa fayyaa hospitaala San Joseef keessatti doktora fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee ootizimii kan ilaaleen jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.